blaðsíða 30. Íslenskir menntamenn fóru að kynna sér betur sögu landsins, auk þess sem sagnaritun hófst á nýjan leik eftir að hafa legið í dvala í rúmlega 100 ár. Aðrar þjóðir gerðust áhugasamar forna ritmenningu landsins og lögðu Danir og Svíjar sérstaka áherslu á að komast yfir íslensk skinnhandrit frá fyrri tíð, enda vörpuðu þau ljósi á norræna menningu. Mikil handritasöfnun átti sér stað og enduðu flest ritin í Kaupmannahöfn. Með þeim hætti jók konungur hróður Danaveldis sem menningar ríkis. Lúterskur siður og sterkara ríkisvald gerðu kröfu til aukinnar menntunar. Þegnum konungs var ætlað að geta lesið Guðs orð sem og boðskap stjórnvalda. Þá var aukin áhersla lögð á menntun embættismanna sem þurftu að sinna sífellt fleiri verkefnum fyrir konung. Krafa vísindaleg vinnubrögð fór yfirleitt vaxandi í Evrópu sem leiddi meðal annars til þess að menn fóru að rannsaka náttúruna og samfélagið betur en áður. Dönsk stjórnvöld og lúterska kirkjan sáu til þess að landsmenn kynntust þeim menningarstraumum sem áttu sér stað í Evrópu á þessum tíma.